Kutoka New York, Sauti ya Umoja wa Mataifa inawaletea jarida la Umoja wa Mataifa.
Hujambo na karibu kusikiliza jarida kutoka idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa. Ni Jumatatu ya tarehe 10 ya mwezi Oktoba mwaka 2022, siku ya afya ya akili duniani. Nami ni Asumta Masoi, nikukaribisha tuwe sote kutoka hapa makao makuu ya Umoja wa Mataifa, New York, Marekani. Tuanzie na taarifa hiyo kuhusu siku ya afya ya akili duniani. Wakati umefika wa kuhakikisha kuwa afya ya akili kwa wote inakuwa ni kipaumbele cha kimataifa, amesema leo katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres, akisisitiza kwamba hicho ni kipaumbele chake katika Umoja wa Mataifa, na anafahamu kuwa ni changamoto kubwa kote duniani kushughulikia swala la afya ya akili ambayo inaadhimishwa hii leo duniani kote. Flora Nducha ana taarifa kamili.
Bwana Guterres kupitia ujumbe wake maalum wa siku hii iliyobeba maudhui kuifanya afya ya akili kuwa kipaumbele cha kimataifa, amebainisha kwamba karibu watu bilioni 1 wanaishi na matatizo ya afya ya akili kote duniani, lakini
afya ya akili inasalia kuwa moja ya maeneo yaliyopuuzwa kwa kiasi kikubwa katika huduma za afya. Baadhi ya nchi zina wahudumu wawili tu wa afya ya akili katika kila watu 100,000, na athari za kijamii na kiuchumi za janga hili ni kubwa mno.
Repercussions are profound. Katibu mkuu ameendelea kusema kuwa matatizo na hofu ya wasiwasi pekee yanaugharimu uchumi wa kimataifa dola zinazokadiriwa kuwa trilioni 2 kila mwaka. Hivyo amechagiza kwamba lazima kuimarisha uwezo wa huduma za afya ili kuweza kutoa huduma zenye ubora kwa wale wanaohitaji, hususan vijana, na amezitaja huduma hizo kuwa ni pamoja na
community-based services and integrating
huduma za kijamii na ujumuishaji wa msaada wa masuala ya afya ya akili katika huduma za jumla za afya na za kijamii. Kuwekeza katika afya ya akili inamaanisha kuwekeza katika afya na ustawi wa jamii. Ni lazima tushughulikie pia unyanyapaa na ubaguzi na kumaliza vikwazo ambavyo vinawazuia watu kupata huduma na msaada, na lazima pia tuzuie mizizi ya matatizo ya afya ya akili ikiwemo machafuko na unyanyasaji.
Bwana Guterres amehitimisha ujumbe wake kwa ahadi kwamba Umoja wa Mataifa umejizatiti kufanya kazi na wadau ili kuchagiza masuala ya afya ya akili. Ametoa wito kwa dunia kwamba wakati wa kuadhimisha siku hii, hebu waifanye afya ya akili kwa kipaumbele cha kimataifa na kuchukua hatua haraka ili kila mtu kila mahali aweze kupata fursa ya huduma bora za afya ya akili. Siku ya afya ya akili duniani huadhimishwa kila mwaka Oktoba 10.
Na sasa tuelekee barani Asia. Nchini Sri Lanka, serikali na mradi wa pamoja wa Umoja wa Mataifa kwa ajili ya amani kupitia shirika la Umoja wa Mataifa la kazi duniani ILO wanatekeleza mradi wa kuinua jamii za Watamil ambazo zimerejea kwenye makazi yao baada ya mzozo wa muda mrefu kaskazini mwa nchi hiyo. Mradi ambao unawezesha jamii kujumuika tena na kushiriki kwenye shughuli za kiuchumi na kuinua kipato chao baada ya mzozo huo uliodumu kwa takribani miaka 25. Taarifa ya Arnold Kayanda inafafanua zaidi.
Wanufaika wa mradi huo unaofadhiliwa na serikali ya Marekani ni kaya zinazoongozwa na wanawake, vijana walioathiriwa na mzozo, pamoja na watu wenye ulemavu. Kupitia video ya shirika la Umoja Mataifa la kazi duniani ya ILO, mnufaika mmoja wa mradi huo ni Udaya Kumar Utharshin, mwanamke mwenye umri wa miaka 28 ambaye vita vilisababisha akimbie makazi yake, lakini sasa amerejea na walipatiwa mafunzo ya jinsi ya kuchakata makumbi ya nazi kuwa nyuzi nyuzi za kujaza kwenye samani na magodoro ya vitanda. Sasa anamiliki kiwanda na anasema, katika kiwanda hiki tumeajiri watu 45. Kati yao hao wanawake ni 43 na wanaume ni 2 tu. Tumeajiri zaidi watu wenye ulemavu, wanawake wanaoongoza kaya zao na watu maskini, kwa sababu jamii nyingi hapa ni maskini. Bi Utharshin, ambaye alijeruhiwa wakati wa mzozo wa Tamil, anasema awali ilikuwa ni vigumu kwa Watamil kupata ajira, lakini sasa kupitia mradi huu jamii hizi zinapata ajira tena zenye staha. Mnufaika mwingine ni mkulima wa karanga Isak Muth Selva Kumar, mwenye umri wa miaka 56, ambaye anatumia mguu mmoja wa bandia kwa kuwa alijeruhiwa wakati wa vita. Bwana Selva Kumar anasema, ILO ilitukusanya na kutupatia kilo 20 za karanga kwa ajili ya kupanda. Tulivuna mara 8 zaidi ya kiwango hicho, kisha wakatujengea kisima cha maji. Sasa tunalima mwaka mzima badala ya zamani ambapo tulilima msimu wa mvua pekee mwezi Machi. Na sasa watajenga kiwanda cha kuchakata karanga, kwa hiyo tutauza mavuno yote. Hii itakuwa na faida kwetu.
Ya Umoja wa Mataifa.
Na hapo baadaye basi ni mashinani tunakwenda Congo Brazzaville kusikia jinsi michezo ya kuigiza imeepusha watoto kujisaidia nyuma ya darasa. Lakini kwanza ni makala. Tuelekee mkoani Tabora nchini Tanzania, ambako huko mwandishi Happiness Balanjo wa redio wa shirika wetu Uhai FM ameangazia tatizo la afya ya akili ambalo ongezeko lake linahusishwa pia na mitindo ya maisha hasa kwa vijana. Kwako Happiness.
Mimi kwa jina naitwa Samuel Male. Kama umewachunguza sana watu wao wanakaa mitandaoni, anaangalia Instagram na cheki zile picha, ikatokea simu yake kaishiwa bando, yana muona kabisa kama vile kakosa kitu cha maana kabisa. Kila kitu kikienda too much manake inakuwa na madhara.
Huyo ni mmoja wa baadhi ya vijana niliozungumza nao hasa kuhusu afya ya akili. Na hapa ninao vijana wengine ambao wanaendelea kuzungumza kuhusu afya ya akili hasa kwa upande wa vijana katika mitandao ya kijamii.
Tunafahamu kabisa kwenye mitandao kuna vitu vingi ambavyo vinavunja maadili. Kwa hiyo mtu anapokuwa anatazama zile picha za utupu kwenye mitandao ya kijamii, akili yake inaharibika. Kwa hiyo anajikuta hawezi kupitisha siku nzima bila kutazama zile picha.
Mimi naitwa Rafael Lucas. Na kwenye mitandao ya kijamii tunakutana na vitu vingi. Unaangalia watu jana mdogo na maisha mazuri yanapendeza nini. Kwa watu wengi tunakwenda kule unakuwa too stressed, unapata depression kutokana na kile ambacho unakiangalia kule, kwamba why mimi siko hivi nini, mawazo yanakuwa mengi, mwisho wa siku ndo tatizo la afya ya akili unalipata.
Kwa mujibu wa mkurugenzi mtendaji wa Hospitali ya Taifa ya Afya ya Akili Mirembe iliyopo jijini Dodoma nchini Tanzania, Dr. Paul Lawala anasema hospitali hiyo inapokea wastani wa wagonjwa wa akili 150 hadi 250 kwa siku kwa ajili ya matibabu. Ili kufahamu chanzo hasa ni nini, tumezungumza na Daktari Jafet Swai ambaye ni kaimu mkurugenzi wa Hospitali ya Taifa ya Magonjwa ya Akili Mirembe iliyopo Dodoma nchini Tanzania. Amechambua kwa kina hali hiyo, huku akibainisha kuwa michezo ya kamari kwa vijana ina mchango mkubwa katika hali ya sasa ya vijana kuwa na changamoto ya afya ya akili.
Lakini pia baa kuongezeka na vituo vya kubeti vinaongezeka sehemu ambayo tayari inaonekana hii jamii imesha kuwa imeathirika tayari.
Jambo hili halijadiliwi mtaani pekee, lakini pia mbunge wa Iringa mjini, jimbo lililopo nyanda za juu kusini mwa Tanzania, Jessica Msavatavangu, wakati akichangia hoja zake bungeni katika bajeti ya Wizara ya Afya kwa mwaka wa fedha 2022-2023, alieleza serikali juu ya tatizo la afya ya akili linavyochangia kudorora kwa uchumi wa nchi.
Sasa hiki kitu ni cha muhimu sana, na hii afya ya akili tusipoishughulikia ina tabia ya kuleta umaskini kwenye nchi, kwa sababu uwezo wa watu kuzalisha unapungua kwa sababu hawafikirii.
Arogati Robert, mkurugenzi wa taasisi isiyo ya kiserikali ya Akili Platform Tanzania, ameishauri jamii kutambua umuhimu wa kuwepo kwa elimu ya saikolojia.
Tunaiomba serikali, wadau wenye uwezo, hasa kujenga vituo vya ushauri na saa kuendelea kutoa elimu ambayo inahusu saikolojia kuanzia shule za msingi, sekondari mpaka vyuo vikuu, lakini pia kuhakikisha kwamba tunakuwa wa mabalozi wema kuanzia ndani ya familia zetu. Mwisho tutaweza kujenga familia iliyo bora na ambayo itaweza kuwa na malengo ya baadaye na taifa lililo jema.
Shukrani sana Happiness Palanjo. Vijana, wadau na wataalamu wa afya akili nilioshiriki katika makala hii. Na sasa ni mashinani, tunakwenda Jamhuri ya Kongo, ambako huko kuna mradi unaotekelezwa na shirika la Umoja Mataifa la kuhudumia watoto UNICEF pamoja na wadau. Mradi wa huduma za maji safi na kujisafi, ukijumuisha pia elimu kupitia michezo ya kuigiza, ili kuhakikisha kuwa kila mtoto, awe wa kike au wa kiume, anafurahia haki zake na kusoma katika mazingira salama. Sasa mradi umezaa matunda, na shuhuda wetu ni mwalimu Rita Mbombi wa shule ya msingi Bwanza, jimboni Bwanza nchini humo.
Hapa shuleni kwetu tunaweza kuthibitisha kuwa kuna mabadiliko makubwa miongoni mwa watoto wetu. Zamani watoto walikula bila kunawa mikono, walifika shule wakiwa wachafu, walijisaidia nyuma ya darasa. Kila mahali palinuka. Shukrani kwa mafunzo tuliowapatia watoto wetu kama kunawa mikono, sasa wanazingatia kanuni. Tunathibitisha kuwa kila kitu kimebadilika na tunafurahi mno.
Ama hakika mazingira safi na salama ni kichocheo cha mtoto wa kike au wa kiume kusalia shuleni na kusoma. Shukrani UNICEF na wadau, na zaidi ya yote mwalimu Rita Mbombi. Na Na Mroga Roga huyo mwanamuziki kutoka Congo Brazzaville akifunga pazia la jarida letu la leo na kibao chake Sosileri almaarufu Kindoki. Tafadhali sana ungana nami tena kesho, lakini wakati huo utembelee wavuti wetu news.un.org mkwaju.sw kwa taarifa nazochapisha kila wakati. Twitter na YouTube rambaza habari za UN. Basi kwa niaba ya wote waliofanikisha jarida hili, mimi ni Asumta Masoi na kutakia amani na kwaheri kutoka Umoja wa Mataifa.
La sœur du poussant de Nicoma, je le veux pour ma Nokia.